Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u dnešního Letem světem internetem. Dneska je 27. dubna 2017, to je pro vás, ale pro mě je ještě půl hodinka, zbývá do konce dnešního dne, středečního 26., protože události se seběhly tak, že nemám jinou možnost, než pro vás tento pořad předtočit. Tak činím, no a vy si ho budete moci poslechnout obvykle v 18 hodin díky Martinovi Dukátovi ze studia Kladna, který tento předtočený pořad pro vás pustí. A začneme pěkně zostra článkem, který vyšel 26. dubna na Protiproudu a který má titulek. Středomořský expres nabírá tempo. Velikonoční vlna jako ostrý start. Premiér čelí žalobě za spolupráci s invazními hordami. Na obzoru iTexit, kam dřív skočit, soudruzi. Pavel Kopecký s využitím autentických italských zdrojů popisuje nejen našimi oficiálními médii záměrně opomíjenou situaci ve Středomoří, kde migrantská invaze dosahuje dalších rekordů a premiér i vláda už čelí obvinění z vlastizrady. Brusel a jeho komplicové z členských států Evropské unie právě žijí dalším nervovým třesem před druhým kolem francouzských prezidentských voleb. Současně se však tváří, že vlastně nechápou, proč jsou lidé po celé Evropě tak frustrovaní. Především z chvályhodné imigrační invaze, která je ostatně prý v podstatě už pod kontrolou. Ostatně dokládají to i spolupracující hlavní média všech těchto zahnívajících politických močálů. Zprávy o invazi z nich prakticky zmizely. Jen občas soudruzi z Evropské komise tiše připomenou, že přerozdělovací povinné kvóty přijdou na řadu hned po sérii evropských voleb. Trochu jinak se na to ovšem dívají ti, před nimiž není možné utajit nadále probíhající exodus, jenž má od základů proměnit kontinent a národní státy. Podtitulek: Vláda je zločinecká mafie. Carmelo Zuccaro, prokurátor ze sicilského přístavu Catania, prohlásil, že má důkazy o tom, že mnohé tzv. Nevládní neziskové organizace, které si říkají záchranáři, jsou v přímém kontaktu s libijskými pašeráky hord imigrantů směřujících do Evropy. Zuccaro od února vede útvar vyšetřující podezření, že převaděči si nevládní organizace ve skutečnosti platí. Tajemník Ligy Severu Matteo Salvini nyní obvinil z podpory ilegálního přistěhovalectví premiéra Paola Gentiloniho. Liga Severu už proto na vládu podala trestní oznámení. Je naprosto jasné, že ilegální imigrace je organizovaný a financovaný jev. Proto jsme se rozhodli podat trestní oznámení na předsedu vlády, ministry i velitele vojenského námořnictva a pobřežní stráže pro napomáhání ilegální imigraci, prohlásil Salvini. Souhlasí s tím třeba i senátor Maurizio Gaspari z hnutí Forza Italia, expremiéra Silvia Berlusconiho. Další tisíce lidí přistály v Itálii, ač na to nemají žádné právo. V rámci vyzkoušeného řetězce pašeráci, nevládní organizace Pobřežní stráž, ministerstvo vnitra. Je to katastrofa, pod níž se podepsala vládní demokratická strana. Podtitulek Středomořský námořní expres. Se zlepšujícím se počasím ve Středomoří narůstá do nebývalých rozměrů imigrantská vlna, která podle dubnových čísel zřejmě překoná dramatický nárůst, jehož jsme byli svědky v posledních 2 letech. Podle italských obyvatel pobřeží exodus Afričanů do Evropy roste a roste. Děsivé je, že navzdory proklamacím je všemožně podporován italskou probruselskou úřednickou vládou. Ta se zuby nehty brání předčasným volbám, o které opozice po pádu Renziho vlády už měsíce usiluje. Bruselská pohraniční stráž je známá spíše jako imigrační cestovní agentura. Otevřeně spolupracuje s houfem sorošovských neziskových organizací a přesně i s biznismeny pašeráky. Právě hlásí, že se jí podařilo minulý týden zachránit v uvozovkách z vln každý den přes 2000 imigrantů. Mluvčí italské pobřežní stráže uvedl, že při 19 záchranných operacích pobřežní stráže a nevládních organizací bylo zachráněno celkem 2074 migrantů v 16 gumových člunech a na 3 malých dřevěných lodích. Ve skutečnosti celá muslimská invaze probíhá následujícím způsobem. Na libyjském pobřeží jsou připraveni 100 000 imigrantů, převážně mladých mužů, kteří bez jakéhokoliv problému nasedají podle předem stanoveného harmonogramu na čluny dodávané ve velkém neziskovými organizacemi, kulisou organizovaného zločinu, který má na starosti distribuci lodních lístků, v uvozovkách lodních lístků, pro námořní expres. V gumových člunech si tyto invazní jednotky dlouho nepobudou. Jen několik kilometrů od pobřeží si je po předchozím upozornění přebírají speciální záchranářské lodě, plavící se pod vlajkou Evropské pohraniční stráže. Pak dochází k přestupu na mnohem pohodlnější plavidla, která tyto skupiny v zápětí bezpečně dopravují po 10 000 na italské pobřeží. To zní skoro až neuvěřitelně. Je to prostě neskutečná drzost a samozřejmě hrůza. Podtitulek Druhá vlna bez mediálního zájmu. Podobná situace je na rozdíl od minulého roku také na španělském pobřeží, které se letos stává rovněž přestupní stanicí pro imigrantské skupiny mířící dále do Evropy. O letošních Velikonocích zcela bez zájmu oficiálních médií jsme byli zjevně svědky spuštění druhé migrační vlny, která narůstá každým dnem do gigantických rozměrů. Podle oficiálních značně podhodnocených čísel Mezinárodní organizace pro migraci IOM jen za letošní rok už do Itálie dorazilo 30 000 nových Evropanů. Evropská pohraniční agentura Frontex minulý týden uvedla, že v březnu nelegálně překročilo evropské hranice téměř 13 000 lidí, z toho 10 800 v Itálii. Za první čtvrtletí letošního roku tak na Apeninský poloostrov bylo importováno o 30% migrantů více než v loni. Podtitulek Lodní taxíky nájezdníků. Je to poprvé, kdy bruselské instituce přiznávají tak značný nárůst oproti minulému roku a fakticky tak potvrzují spuštění další imigrační tsunami. Jenže poučeni, již o tom Evropanů nevyprávějí skrze dojemné kalendářové historky, prefabrikované a často fake. Žádná Mutti Merklová rovněž nevykřikuje vítejte, muslimští bratři, ani si s nimi nepořizuje selfie. Přesto se vše utajit zcela nedaří. Velikonoční invazi očima zděšených Italů popisuje publicistka Monika Piloni, podle které bylo jen během Velikonoc vyexpedováno do Itálie loděmi středomořských taxikářů 10 000 ilegálních pasažérů. Invaze z Afriky se podle ní zvýšila vzhledem k minulému roku o 34%. Do přístavu Augusta připlulo podle ní na Velký pátek 731 lidí na palubě lodě Pobřežní stráže. Těchto 731 migrantů bylo naloženo před libyjským pobřežím z 6 různých plavidel. Jejich země původu jsou Alžírsko, Bangladéš, Pobřeží slonoviny, Kamerun, Čad, Eritrea, Etiopie, Gambie, Ghana, Libye, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal a Sierra Leone. Víceméně stejné provenience byli migranti, kteří přistáli později v Messíně a v Katánii. Poté byli všichni dospělí, v uvozovkách migranti, posazeni do autobusů a rozesláni do různých příjmových středisek regionů Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria a Puglia. V oblasti mezi plážemi Marchesa a Avola v provincii Syrakusa objevila policie dalších 50 turistů, v uvozovkách turistů, kteří nevyužili služeb taxikářů, ale byli dovezeni do této oblasti na plachetnici a následně dopraveni na pláž v malém člunu. Tentýž den na jihu Sardinie k pobřeží dorazilo 41 Alžířanů. Nejdříve jedna loďka s 5 lidmi přistála v turistickém přístavu Teulada, dále na pláž Porto Pino v obci Santa Ana Aresi dorazilo na jednom plavidle dalších 21 osob ve věku mezi 20 až 25 lety. Loď s migranty přistála také v přístavu u ostrůvku Isola del Toro poblíž Sant'Antioco. Podtitulek Cvrkot. Na Bílou sobotu přivezla gibraltarská loď Aquarius patřící německé SOS Mediterrane s americkou zpravodajskou agenturou působící ve světě pod názvem Lékaři bez hranic 526 migrantů do přístavu v Pozzallo. Pobřežní hlídka naložila migranty a odvezla je na italský ostrov Lampedusa. Ze 3 jednotlivých akcí provedených námořní hlídkou to bylo dohromady 404 osob. Dalších 447 převážně mladých mužů dovezla do přístavu Porto Empedocle loď italského námořnictva Chimera. Celkem tedy na ostrově přibylo za jediný den 851 nových migrantů. A teď tady popisují další počty lidí, kam byly přivezeny. To číst nebudeme. Přečteme si až další podtitulek. A ten je Bijte je. Kdy půjdou Italové volit, není zatím jisté. Možná už na podzim nebo nejpozději na jaře příštího roku půjdou k urnám. A migrace je již dnes hlavním tématem politické debaty. Navzdory tomu, že ekonomika je v takovém stavu, že řecký příklad v podstatě už překonává, možná i drzostí vládnoucích elit. Ministr financí Piera Carla Padoana spoluobčanům klidně sdělil, že jejich země jen v loni na zajištění pobytu běženců vydala 3,4 miliardy eur, což je asi 91 miliard korun, a letos prý odhaduje na nejméně o 1,2 miliardy eur víc. Na migranty se 4,5 miliardy eur najdou, ale 3 miliardy pro potřeby našich lidí už ne, konstatuje rozhořčeně tajemník Ligy Severu Matteo Salvini, když objasňuje, proč zažalovali premiéra a vládu z faktické vlastizrady. Je jasné, že brzy budou mít bruselští žalářníci národů opět stažené žaludky. Pokud dojde k volbám již v tomto roce, pak je hnutí pěti hvězd a Liga Severu v podstatě ovládnou. A imigrantská mafie z velína EU bude mít na krku Italexit, minimálně pokud jde o euro. Co dříve látat? Toť pro Berlín a Brusel otázka téměř hamletovská. Pro nás ovládané pak platí zcela. Být či nebýt? Být, ale pak s jinými. A tyhle zločince a mafiány z bruselské věrchušky a jejich nevládek být s měkkým i. A to už je konec tohoto článku. Možná si vzpomenete, milí posluchači, že jsme vás informovali již před několika dny, jak to vypadalo o Velikonocích. Četla jsem vám článek Moniky Pilony, také jsem tam vynechala tu část, kde je podrobně popisováno, kam který imigrant přibyl nebo byl přivezen loděmi. Nicméně pokračuje to i nadále a stále to postupuje, což je i pro nás velice nebezpečné. A když už jsme v Itálii, tak poslyšte článek, který vyšel 26. dubna na serveru ac24.cz. Článek má titulek Italská rodina přijala migranta z Maroka. Po 9 letech přišla zdrcující zpráva. Italská rodina se před 9 lety ujala migranta z Maroka, kterému poskytla nejen střechu nad hlavou, ale i jídlo, ošacení a vše potřebné pro příjemný život bez práce. Bohužel, mladík se svým dobrodincům tady asi má být, odvděčil nejhorším možným způsobem. Pondělí ho podle medializovaných informací v Turíně zatkla speciální jednotka za to, že plánoval teroristické útoky v zemi a byl označen za mimořádně nebezpečného. Marocký migrant Mouner El Aoul, 29 let, žil s italskou rodinou v Turíně 9 let, během nichž se mu dařilo udržovat své aktivity v tajnosti. Hostitelé nevěnovali pozornost tomu, co dělal na internetu a s kým si psal, i když některé z telefonních čísel, které používal, patřily jim. Žena 66 let se synem 25 let, kteří mu poskytli domov, jsou z jeho konání zděšeni. Ať ho Bůh potrestá, dali jsme mu střechu, postel a takto nás zradil. Vyjádřila se pro noviny El Aulova náhradní matka, podle které se k ní vždy choval laskavě. Pomohl jí s nákupem nebo šel vyvenčit psa. Je to jako bodnutí do srdce, dodala. A to je přesně ono. Oni se skutečně asi umějí velmi dobře přetvařovat. Pokračujeme. Dvojitá tvář mladíka byla překvapením i pro sousedy, podle nichž byl vždy přátelský a ochotný, nepůsobil žádným zvláštním dojmem. Podle soudce je zadržovaná osoba mimořádně nebezpečná, a to nejen proto, že veřejně obhajovala zabíjení nevěřících a podporování ideologie Daesh, ale skutečně plánovala provést to, o čem mluvila. Italská tisková agentura ANSA uvedla, že podezřelý na četech oslavoval a podporoval teroristické útoky po celé Evropě, zejména v Berlíně, ve Francii a ve Švédsku, a nedávno se pokusil rekrutovat lidi, kteří mu pomohou při jeho útoku v Itálii. Ať žije Abu Bakr al-Baghdád, přísahám mu věrnost za každých okolností. Je to můj kalif, protože si to zaslouží, napsal v únoru. Také publikoval podle portálu torinorepublika.it materiál o bojových technikách, vraždění, oklamání policejních kontrol a o tom, jak se chovat v západních zemích, abyste se stali neviditelnými. A to už je konec tohoto určitě alarmujícího článku. A ještě jeden článek ze serveru AC24. Článek vyšel 26. také 26. dubna a má titulek Je další na řadě Fixit? Euroskeptici ve Finsku volají po referendu o Evropské unii a euru. Nadcházející vůdci jediné finské euroskeptické strany navrhují národní referendum o odchodu z Evropské unie, stejně jako o opuštění eura ve prospěch národní měny. Sampo Terho, bývalý poslanec europarlamentu a jedna z vůdčích osobností nové populistické euroskeptické strany zvané, teď je to tu finsky, to číst nebudu, ale česky je to Praví Finové nebo prostě Finové, tlačí na odchod Finska z eurozóny, což je krok, který považuje za nevyhnutelný. Terho je současný hlavní kandidát v soutěži o předsednictví strany Finů při nadcházejícím konventu této strany v červnu. Strana Finů je v současnosti slabším partnerem v centropravicové vládě ministerského předsedy Juha Sipily, v níž je současný vůdce Timo Soini ministrem zahraničí. V řadách té strany Finové nebo ještě Praví Finové či Finové, čili v řadách strany Praví Finové se volání po Fixitu podle Brexitu, stejně jako po vystoupení z jednotné měny, ozývá čím dál hlasitěji. Hlavní rival Terha v boji o vedení strany Jussi Halla-aho je europoslanec a euroskeptik, který věří, že Evropa kvůli nekontrolované migraci směřuje ke katastrofě. Terho argumentuje, že z ekonomického hlediska je odtržení Finska od eura nezbytností. Jediným způsobem, jakým podpoříme svou konkurenceschopnost, je vnitřní devalvace a tu už jsme udělali. Řekl nedávno Terho s poukazem, že Finsko nemůže být ekonomicky konkurenceschopné, dokud bude uvázané k euru. Finsko je jedinou zemí severského společenství, skládající se rovněž ze Švédska, Norska, Dánska a Islandu, která je členem eurozóny. Za povšimnutí stojí, že je také jedinou severskou zemí, která se teď potýká s těžkými ekonomickými a sociálními problémy, včetně slabého růstu po letech recese, s nezaměstnaností o dost vyšší než v sousedních zemích a se sociálním napětím. Alternativní možnosti při pohledu ke 20., 30. a 40. letům před námi je návrat k národní měně, řekl Terho. Podíváme-li se takto daleko dopředu, je tato možnost ještě pravděpodobnější. Euro trpí podobným přehodnocováním v různých částech celé Evropy. Je třeba se zamyslet nad nedávným oznámením České republiky, že se odpojuje od pevné parity mezi eurem a českou korunou, stejně jako nad nedělním prvním kolem francouzských voleb, které vyslaly do posledního klání euroskeptickou Marine Le Pen proti progresivnímu Emmanuelovi Macronovi. Terho volal po národním referendu o setrvání nebo odchodu z Evropské unie samotné, o čemž navrhuje, že by se mělo diskutovat během kampaně před nadcházejícími parlamentními volbami, naplánovanými na rok 2019. Současné průzkumy ukazují, že asi 68% finských voličů upřednostňuje setrvání v EU. Mládežnická organizace strany Finů už loni v červnu spustila petici za Fixit hned po odhlasování odchodu v britském referendu o EU, ale v té době se tomuto návrhu nepodařilo získat žádaných 50 000 příznivců k ospravedlnění referenda. Šéf mládeže strany Finů Sebastian Tynkkynen tehdy řekl, že příštím cílem této strany bude referendum o Fixitu jako hlavní kampaňový požadavek strany v příštích všeobecných volbách ve Finsku v roce 2019. Tak a to už je konec tohoto článku. jehož zdrojem je server breitbart.com. A ze serveru AC24 do třetice všeho dobrého a zlého, bohužel spíš zlého, vyšel článek také 26. dubna s titulkem Dříve sci-fi, nyní blíže realitě. Vědci vyvinuli funkční umělé dělohy. Vědci z dětské nemocnice ve Filadelfii pracují na zařízení, které by mohlo v blízké budoucnosti nahradit inkubátory. Umělá děloha by měla maximálně napodobovat skutečný lidský orgán. Výsledkem několikaleté práce lékařů z dětské nemocnice ve Filadelfii je zařízení vyplněné plodovou vodou. Do ní jsou uměle přiváděny živiny a zajištěna je také výměna kyslíku a oxidu uhličitého. Experti zatím přístroj zkoušeli pouze na nedonošených kůzlatech a výsledky vypadají velice slibně. Mladá zvířata umístěná do umělé dělohy normálně dýchala a polikala, otevírala oči, rostla, byla aktivní a vykazovala i normální neurologickou aktivitu. Než se zařízení uvede do provozu, čeká výzkumný tým ještě ohromné množství práce, podle odhadů by ale umělá děloha mohla začít zachraňovat životy novorozencům už v horizontu 10 let. Píše 21. století. Tak na první pohled to zní velmi dobře, ale když se na to podíváme v kontextu jiných událostí, tak mám takový pocit a dokonce si i myslím, že je to krok k tomu, aby děti v budoucnosti už nebyly nejen rozeny, ale vůbec, aby nerostly přirozeným způsobem, ale budou se patrně vyvíjet v nějakých umělých dělohách. No a potom, přátelé, klidně, proč ne, může dojít i na zbožné přání, které zaznívá ze Saúdské Arábie, a sice, že všechny ženy by se měly vyvraždit. Ono konec konců to pro nás, pro ženy, je rozhodně lepší zpráva, nebo alespoň nemůžu mluvit za ostatní ženy, ale pro mě rozhodně raději být mrtvá nebo někde ve světle, než žít ten život, který nám tady chystají. Čili dá se říct, že naši skvělí vědci udělali další krok k robotizaci lidstva. No tak tedy děkujeme. Také se vám někdy zdá, že čím brilantnější mozek, tím menší svědomí. Ti vědci, kteří se na tomto podílejí, a nejen na tomto, to se samozřejmě týká i vývoje zbraní a konec konců ve farmaceutickém průmyslu, kolik pracuje vědců a všude jinde. Skoro se zdá, že tito lidé nemají vůbec žádné svědomí a že jim asi s největší pravděpodobností chybí i lidskost. Inteligentní jsou dost, takže pochybuji, že by si neuvědomovali, na čem pracují a k čemu to může vést. A k tomuto článku je velmi bohatá diskuze. Já přečtu jeden příspěvek, který by se hodil spíš do pořadu fakta nebo fikce, nicméně ho zařadím sem. Jedna čtenářka píše: To, co se skrývá ve vědeckých podzemních laboratořích, není jenom líheň na kozy. Mají líhně na lidi, proto potřebují lidská vajíčka. Nabízejí za ně 20 tisíc. Například tady na AC24. Fulford o nich mluví jako o umělých inteligencích, protože tyto výtvory jedou na elektřinu a dálkové ovládání. Že se jim tyto výtvory lidské hrdosti občas pokazí, bylo vidět jak na Hillary, tak na dalších VIP z dalších zemí. Jsou snadno ovladatelní a zcela odevzdaní svému veliteli, který je ovládá přes čipy. Proto je dobré chodit do kina, kde se tím bozy chlubí. tak. Může na tom něco být, nemusí, spíš bych řekla, že na tom něco je, ale jak víme, tak kromě těchto technologických možností, na kterých se pracuje, rozhodně je zde ještě MK Ultra, aby naprogramovala lidského robota typu Hillary a dalších. A teď se přesuneme na server AE News a přečteme si článek pana VK, který vyšel také 26. dubna. Článek má titulek Globalistické porno Ivanka Trump na sjezdu globalistek v Berlíně. Na židličkách vedle ní seděly Angela Merkel nebo šéfka IMF Christine Lagarde. Proč chce Berlín v Bílém domě obejít Kushnera a lidi z Golden Sachs? Kam nemůže čert, tam nastrčí ženskou. V případě globalistů tohle přísloví platí stoprocentně, protože s Trumpem se už nedá normálně mluvit, nedá se mu prý ani dovolat. Viceprezident Mike Pence nechce Donalda Trumpa pouštět mimo území USA a dokonce mu nechtějí povolovat ani státní návštěvy, aby jako slon v porcelánu nerozbil americkým neokonům pracně budované vztahy. Poslední důkaz izolování Trumpa v Bílém domě jako ve vězení je dnešní informace, že návštěva Miloše Zemana v Bílém domě se odkládá na neurčito. V redakci máme informace, že to není jediný odklad. Bílý dům odložil podle našich informací dalších více než 20 státních návštěv, které měly do Bílého domu dorazit ještě před koncem jara. Něco se děje a víme, která hra se hraje. Je to levá hra. Donald Trump je kompletně odstavován od veškeré domácí i zahraniční moci. Věřte nebo ne, ale včera večer americký federální soudce v San Francisku zrušil Trumpovi další z dekretů, tentokrát dekret zbavující takzvané Sanctuary Cities federálních peněz. Sanctuary Cities jsou města, která poskytují právní ochranu nelegálním migrantům a nerespektují federální zákony o zadržování a deportaci nelegálních osob na území USA. Federální soudce Trumpovi dekret pozastavil až do finálního rozhodnutí soudu, které bude podle všeho v neprospěch Trumpa. A ten už reagoval, že tímto rozhodnutím má soud na svých rukách krev mrtvých Američanů. Podtitulek Tah Ivankou na sjezdu nejmocnějších globalistek. Jenže zatímco Donald Trump je úspěšně americkými sionisty z okolí Golden Sachs odstavován do izolace a generál Herbert R. McMaster plánuje vojenské údery proti KLDR, Sýrii a nově i proti Iránu, tak globalisté nelení a po zjištění, jakou mocí a vlivem na svého otce působí Trumpova dcera Ivanka, se rozhodli ji pozvat na sled globalistických čarodějnic v Berlíně. Sjezd V20, dvojité V20, je obdobou G20, ovšem je určený pouze nejmocnějším ženám 20 nejvyspělejších zemí světa. Tento rok se koná v Berlíně a hostitelkou je Angela Merkel. Ta se rozhodla, že z USA pozve nejmocnější ženu a logicky jí není Trumpova manželka Melanie, ale jeho dcera Ivanka, která v Bílém domě pracuje jako zaměstnankyně a poradkyně svého otce. Její manžel Jared Kushner je přitom napojen přímo na centrálu světových sionistů v USA, na jedno z nervových center na banku Fedu Goldman Sachs. Ovlivu a roli Ivanky Trump a Jareda Kushnera na Donalda Trumpa jsme psali zde. A tady je odkaz. Angela Merkel si na pódium k Ivance Trump pozvala nejmocnější ženu západního globalismu a systému unipolární globalizace, šéfku Mezinárodního měnového fondu IMF Christine Lagardovou. čtveřici doplnila holandská královna Maxima. Globalizační kroužek si sedl na židličky a i nezaujatý pozorovatel musel uznat, že celé to sezení bylo o jedné jediné věci. O zpracování Ivanky Trump pro zájmy globalistických tezí. Jak správně Angela Merkel pochopila, stejně jako už před několika týdny, my tady na Aeronetu, je to Ivanka Trump, která v Bílém domě má největší lobbystický vliv na Donalda Trumpa. Je zbytečné obracet se v Evropě na ambasádory, jejichž jména Trump prý ani nezná, aby něco posunovali do Bílého domu. Angela Merkel ví moc dobře, proč na sjezd nejmocnějších žen globalizace pozvala právě Ivanku. A to není dobrá zpráva pro americké hnutí Make America Great Again, MAGA, protože fotografie a okouzlení Ivanky na fotkách s holandskou královnou prozrazuje, že Ivanka se mezi globalistkami cítila jako doma. Podtitulek: Berlín chce obejít v Bílém domě úlohu Kushnera a Goldman Sachs. Během diskuzního panelu působila Christine Lagarde jako vrchní čarodějnice, která na globalistický sled dohlížela. Během debaty prostoupené otázkami práv žen se na přetřes dostala i kauza Trumpových výroků o ženách, když Ivanka hovořila o otci, že je zastáncem žen, ozvalo se z publika mírné hučení. Ivanka potom vysvětlila, že zná otce z osobních zkušeností a že je skvělým otcem rodiny, který nikdy nedělal v biznisu rozdíly mezi ní a jejími bratry. Globalisté tak chtějí získat přímou kontrolu na chod Bílého domu skrze Ivanku Trump a to může něco znamenat, je to velmi zajímavý signál, který si musíme rozebrat. Podle všeho to vypadá, že Kushner je ze hry a globalisté už ho jako prostředníka u Trumpa nebudou potřebovat. Pokud budeme hledat důvod těchto taktik, musíme se podívat na roli Angely Merkel a IMF. Německá kancléřka usiluje o vznik nové Evropy. Bez ohledu na to, jestli se stane kancléřkou po podzimních volbách na další období, anebo jestli ji nahradí Martin Schulz z německé SPD, to není důležité. Oba dva kopou za globalisty. Jenže, jak už jsem dříve psal, západní globalismus není východní globalismus. Angela Merkel a Německo se mi stále více zdají, jakože se chtějí odpoutat od západního globalismu Pax Americana a více se chtějí přiblížit k euroasijskému globalismu, kde velkou roli kromě Číny a Ruska má hrát také Irán. Německo schválilo nový plynovod Nord Stream 2 z Ruska do Německa zcela v tichosti, navíc se spekuluje, že výstavba porušuje protiruské sankce, ale na nátlak Berlína v Bruselu se ukazuje, že odpor Evropské unie proti výstavbě z ideologického hlediska oslabuje. Berlín si prosadil své zájmy. Podtitulek: Christine Lagarde rozsadila Angelu a Ivanku jako neposlušné studentky. Stejně tak je třeba se dívat na roli Německa ve smlouvě západu s Íránem. Zatímco USA a Donald Trump ji kritizují jako nejhorší smlouvu všech dob, Německo ji oslavuje jako pokrok v ukončení izolace Íránu. Tyhle kroky jsou všechno důkazem, že Německo chce budovat globalizaci na euroasijské platformě a postupně se chce zcela zbavit systému Pax Americana. Ten ovšem tvrdě zastupuje Christine Lagarde z IMF. A tady si všimněte symbolů židliček a usazení. Když byla Angela Merkel v Bílém domě, seděla hned vedle Ivanky Trump. Tady v Berlíně, i když je Angela Merkel u sebe doma a je hostitelka, tak jí nebylo dovoleno sedět vedle Ivanky. Mezi ní a Angelu se pro jistotu posadila právě Christine Lagarde, aby nedovolila symbolické spojení Berlína a Bílého domu napřímo. A najednou to celé dává smysl. Podtitulek: V pozadí Berlína jsou vidět špagátky ruského židovského kongresu. Německá kancléřka nechce na Trumpa působit skrze Goldman Sachs, to znamená skrze Garyho Cohna, který úkoluje Jareda Kushnera a ten úkoluje svoji ženu Ivanku Trump, aby zpracovala Trumpa v nějaké otázce. Angela Merkel se snaží navázat komunikaci a vztah přímo s Ivankou, aby obešla celou kliku Goldmanu, který teď ovládá Bílý dům. Za tímhle tahem já osobně vidím ruský židovský kongres. O co jde? Výstavbu Nord Streamu 2 v Rusku zajišťuje Gazprom, ale financování projektu kryje Alfa Bank a jejím šéfem je starý známý Michail Friedman, zakladatel a předseda ruského židovského kongresu. Když vidím, jak Christine Lagarde na V20 si sedla mezi Ivanku Trump a Angelu Merkel, tak takový obrázek vypovídá více než tisíce a tisíce slov. Německo se posunuje ze západu na východ ve smyslu globalizace, ale moc americké armády jako úderné pěsti sionistů a západních globalistů stále hraje svoji roli. Berlín potřebuje k posunu na východ souhlas Bílého domu, ale něco takového sionisté, IMF, Fed a jmenovitě Goldman nedovolí. Celá tahle akce s pozváním Ivanky Trump na sjezd V20 tak podle mého názoru vychází ze strany židovských kongresistů, kteří chtějí sionistům hodit vidle do plánu s Německem a potažmu s Evropskou unií. Německo sice svojí regionální mocí prosazuje posun od Pax Americana k euroasianismu, ale jde to těžko, stuha a je to nebezpečné, protože v Bílém domě je nebezpečný prezident, který nemá problém sypat rakety tam, kam ukáže Goldman, respektive Trumpova dcera. Angela Merkel tak správně vystihla, že musí na Trumpa přímo přes jeho dceru, ale rozmístění židliček na V20 jasně ukázalo, že tak snadné to odstavení unipolárního globalismu Pax Americana zase nebude. A to už je konec tohoto článku, který pro nás napsal pan VK, šéfredaktor AE News. A tady máme jeden zajímavý článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel také 26. dubna a má titulek Prvá vlaštovka. Šéfka křesťansko-demokratické strany vyzývá k volbě Le Penové a vysvětluje proč. Každým dnem na francouzské politické scéně přibývají výzvy dalších politiků k volbě Emmanuela Macrona ve druhém kole prezidentských voleb. Za Macronem se semkla většina neúspěšných prezidentských kandidátů, politiků napříč politickým spektrem a média. Z nastoupeného trendu se vymyká zakladatelka křesťansko-demokratické strany a bývalá ministryně ve vládě Nicolase Sarkozyho, Christine Butinová, která otevřeně prohlásila, že bude mobilizovat pravicové voliče k volbě Marine Le Penové ve druhém kole, které se uskuteční 7. května. Svůj postoj Christine Butinová, která sama kandidovala na prezidentský post v roce 2002, oznámila prostřednictvím týdeníku Le Figaro. Emmanuel Macron je stělesněním všeho, co nemám ráda. Je to opak mých hodnot. Představuje libertariánský liberalismus, což znamená globalizaci, což znamená peníze, což znamená banky. Christine Butinová nezapomněla ani na výrok Emmanuela Macrona, který řekl, že neexistuje francouzská kultura. Popírá existenci francouzské kultury a dodává, že jejím cílem je oslabit Macrona. Aha, takže říká, tam to byl citát, popírá existenci francouzské kultury. A k tomu dodává, že jejím cílem je oslabit Macrona. Putinová vysvětluje svůj koncept revolučního hlasování, jehož primárním cílem není podpořit svého kandidáta, ale hlasovat proti určitému kandidátovi. To znamená volit proti kandidátovi, kterého vybrala a podporuje vaše strana. Jinými slovy, dnes je kandidátem pravice Emmanuel Macron. Putinová se rozhořčuje právě nad tím, že vůdce pravice, neúspěšný prezidentský kandidát François Fillon, vyzval k volbě liberálního kandidáta a globalisty Macrona. Jsem pohoršená tím, jak pravice zradila své voliče, kteří volili Fillona, když oznámil jen čtvrt hodinu po porážce volbu ve prospěch kandidáta hnutí En Marche vpřed. Putinová výrokem naráží na projev Françoise Fillona, jímž krátce po zveřejnění výsledků prvního kola prezidentských voleb a uznání porážky vyzval k podpoře Emmanuela Macrona. Chci, aby voliči pochopili, že volit Marine Le Penovou neznamená přilnout k myšlenkám Front National, ale je to jednoduše volba proti Emmanuelovi Macronovi. Christine Putinová zdůraznila, že celý život bojovala proti Front National a nemá v této souvislosti žádné pochybnosti, avšak volební lístek do urny pro Marine Le Penovou je jednoduše nástrojem, jak zabránit bývalému ministrovi v Olánové vládě v návratu k moci. Putinová dodala, že bude pracovat na odstranění obav, strachu a možné stigmatizace, které mohou pociťovat voliči pravice, kteří zvažují volbu Le Penové. A to už je konec článku, jehož autorkou je paní Katarína Hanzlíková, buď autorkou, nebo spíš možná překladatelkou. A další článek jsem našla na serveru svobodnenoviny.eu. Článek vyšel teď vlastně již včera, protože jsou 2 hodiny ráno, takže včera 26. dubna a má titulek Trump nařídil evakuaci 230 tisíc Američanů v Jižní Koreji. Prezident Trump požaduje evakuaci 230 tisíc amerických občanů, kteří v současné době sídlí v Jižní Koreji v rámci výcviku nazvaného Courageous Channel, odhalili vojenské zdroje. Operace, která se má uskutečnit v červnu, má za úkol připravit bezpečné stažení téměř 250 000 Američanů pro případ konfliktu se Severní Koreou. Pokud Kim Jong-un dostojí svým hrozbám útoku, stovky tisíc civilistů, včetně vojenských zástupců v hlavním městě Soulu, se mohou ocitnout v ohni. Deník express.co.uk napsal, podle zpráv izolovaný stát by aktivoval spící agenty na jihu, aby nasměrovali raketovou a dělostřeleckou palbu. Odhaduje se, že server má schopnost odpálit na Soul za pomoci raketových asistovaných projektilů až 500 000 nábojů, minometné munice a chemických zbraní během první hodiny války. Trump nařídil flotile v čele s letadlovou lodí USS Carl Vinson, aby se doplavila do blízkosti korejského poloostrova v reakci na rostoucí napětí kvůli jaderným a raketovým testům Severní Koreje. Ale Kim Jong-unova země i nadále vzdoruje a vládní deník Rodong Sinmun napsal, naše revoluční síly jsou připraveny potopit americkou letadlovou loď jedním úderem. No a nakonec, na závěr dnešního Letem světem si dáme, milí přátelé, perličku, která vyšla na serveru ivcrn.cz. Článek má titulek Známá kapela Tichá dohoda si už v Praze nezahraje. Provokují a kladou otázky. Článek vyšel 24. dubna. Pražská poproková skupina Tichá dohoda na letošní podzim připravuje album pojmenované Planeta opic. Už teď jsou k poslechu uvolněny dvě zdařilé skladby. Kapela taktéž zveřejnila klip k singlu Zakázaná slova a chystá další. Píseň Zakázaná slova upozorňuje na dnešní ohrožení svobody slova, které plyne z přílišné politické korektnosti. Říkáte si, proč píšeme, že si kapela v Praze už nezahraje? Pořadatel akce Žižkovská noc vyhodil kapelu na rovinu ze sálu jen proto, že její člen měl mezi desítkami dalších připnutý odznáček Ivo Černo. Po koncertu navíc kapele nezaplatil domluvený honorář a ještě se do nich pustil na sociálních sítích. To ale není jediný případ. V Českých Budějovicích byl zrušen dlouho plánovaný koncert poté, co členové dalších pozvaných kapel zjistili, že se člen místní kapely Singaya přátelí s etnomologem a islámofobem Martinem Konvičkou. Známí rockeři z Debistrolu jsou už také pod drobnohledem cenzury schtivých normalizátorů. Nejen cenzura v Evropské unii, o které zpívá Tichá dohoda, taktéž se chystá cenzura YouTube, větší cenzura Facebooku a Google vyhledávání. Už teď existuje seznam webů, kterým je znemožněno zaplatit si reklamu, případně reklamu na svém webu pomocí Google zobrazovat. Ano, i za bolševika jsme tu měli pár antisystémových muzikantů. Jsme rádi, že právě Tichá dohoda se k ním může zařadit a nechat za sebou plavat udavačskou lůzu, jako je například pořadatel Žižkovské noci Marek Dočekal nebo členové kapel Melmak a Ara. A to už je nejen konec tohoto článku, ale také konec dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji, milí přátelé, že jste zase byli s námi a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a pokud se nemýlím, tak hned za pár okamžiků už se můžete těšit na rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomio Okamurou. Mějte krásný večer a brzy zase naslyšenou.
literární výprava dnes přistála na planetě opic. Všechno je tu úplně normální, nebe, tráva, slunce, ulice i domy. Jenže to nejsou lidi jako ty a já, kdo je na týhletý planetě svůj má. Lidem tady vládnou opice, jejich náčelník je velkej pavián. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Nikdo z nás by nevěřil na opičí stát. Naše literární výprava pak obrátila list. A hned na další stránce návod byl, jak z toho vybruslit. Je z toho totiž jenom jedna cesta, prostřílet se ven. Nebo se zkusit ráno probudit a doufat, že to byl jen sen. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Nikdo z nás by nevěřil na opičí stát. Zítra ráno probudíš a zjistíš, že to byl jen sen. Rychle vyskoč ze svý postele, běž k oknu a podívej se ven. A nezapínej televizi, mohl bys mít z toho špatnej den. Ten jsem se totiž dostal do ní a teď ho hned tak nevypnem. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát. Nikdo z nás by nevěřil, že budoucnost je v nás. Nikdo z nás to nečekal, co se jednou vyplní, že ti přistání na měsíci bylo nejdřív iluzí. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát, co ve svých knihách dávno napsal Schubert, Orwell a tak dále.